Vi er midt inne i Jesu fristelser og hvordan han hadde det i sin kamp mot Satan og hans ånde her. Han beviste at han ikke kunne brytes ned, derfor var hans prøve, hans fristelse, større enn vår. Det er en grense for det vi kan utholde. Gi meg bare økende fristelser, så bygger du opp presset på meg, og til slutt gir jeg etter. Det er sant også. Men Kristus ga aldri etter, selv om presset forsøkte og fortsatte å øke på hele tiden. Med andre ord, et 10 kilos fiskesnøre vil ryke hvis det blir utsatt for en vekt på 20 kilo. Men et fiskesnøre for 100 kilo kan bære mer enn et press på 25 kilo. Nå vel, jeg er et 10 kilos snøre. Han er et 100 kilos snøre, hvis vi kan si det på den måten. Et annet virkelig interessant aspekt av denne fristelse er sammenligningen og kontrasten med Evas fristelse i Edens hage. La oss begynne med det enkleste. Kristus ble fristet i en ørken, mens Eva ble fristet i en hage. Det er litt av en kontrast. Tenk på det. I Matteus 4,1 står det: «Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen.» Ånden ble gitt Jesus i dåpen. Nå leder den han ut i ødemarken. Også den kristne må la seg lede av ånden i sin kamp mot den onde natur. Både Jesu dåp og fristelse kan på denne måten ses på som et forbilde for oss kristne, men vi svikter jo så totalt, det var jo han som maktet det. Jesus skulle prøves av djevelen. I Matteus 4,2-3 står det: «Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Dette er den samme type fristelse som kom til Eva. Den første var fysisk. Hun så at treet var godt å ete av. Det kan du se i 1. Mosebok 3,6. Den Herre Jesus ble bedt om å forvandle steiner til brød. 1. Johannes 2,15 og 16 sier at slike fristelser for den kristne er sanselig begjær. I vers 4 så står det: «Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Jesus er alene med djevelen i ørkenen, og Jesus' svar er hentet fra Skriften. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Slik finner vi det i 5. Mosebok 8,3. Og Jesus kjente helt sikkert til hva 5. Mosebok fortalte, og han trodde at det var Guds inspirerte ord. Deretter kommer neste fristelse, og det leser vi i versene 5 og 6. «Da tok djevelen han med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde, og han sier til ham: Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Djevelen siterer her salme 91, 11 og 12. Selv om han ikke gjengir den helt nøyaktig. Dette er den åndelige fristelse. For Eva var det det at hun så at frukten var av en slik karakter at den kunne gi forstand. For Kristus er det øynenes lyst. I det 7. verset her i Matteus 4 står det: «Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.» Og nå siterte han 5. Mosebok 6,16. Og den tredje fristelsen, den ligger på et annet plan, den er psykologisk. Og det står slik i vers 8 og 9. «Igjen tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell, og han viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og han sa til dem, til ham: Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Satan viste ham alle verdens riker og dens herlighet. Dette er, skjønner du, en psykologisk fristelse. Menneskets begjær etter makt. Eva var gjenstand for den samme fristelse. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt, kjenne forskjell på det som er godt og ondt. Det er mange av oss som gir etter for denne fristelsen. Men legg nå merke til Jesus' svar, som det står i vers 10. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Han siterer igjen fra 5. Mosebok, kapittel 6 og 13, vers 13 og kapittel 10 og 20. Vi ser at Herren svarer hver gang med skriften, og det burde være et budskap for oss alle sammen. Bruk skriften. Hva kan årsaken være til at mange har så store vanskeligheter med å leve det kristne livet fullt ut? Kan jeg prøve å si det så vennlig som jeg kan? Det er likegyldigheten mot Guds ord. La du merke til det som vi var innom, at vår Herre Jesus svarte alltid med å sitere Guds ord? Jeg tror at Guds ord har en viktig plass i våre liv, og når vi kommer inn i spesielle problemer. Det betyr jo ikke at jeg kjenner til dine problemer, det betyr ikke at din psykolog eller psykiater kjenner svaret på alle de problemer som du eventuelt måtte ha. Men Gud har et svar for dem, og det er hans ord. Det er en årsak til som vi bør kjenne til, og det er boken som han har gitt oss. Den bør vi kanskje legge mer på hjertet og lære mer av. La meg gjenta at den Herre Jesus svarte Satan hver gang med å sitere Guds ord. Han sa ikke, vel, jeg tror så og så, eller jeg tror at det er bedre å gjøre det på denne måten, eller du kan gjøre slik og slik. Han sa meget bestemt at Guds ord sier slik og slik. Han, Jesus, brukte Guds ord som sitt svar, og for Guds barn er det tilstrekkelig. Bruk Guds ord. Det virker som om djevelen også synes å mene at ordet gir gode svar, for i det neste verset leser vi, vers 11 da, «Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.» I Lukas 4,13 forteller Lukas oss at djevelen forlot ham for en tid. Jeg tror han kom tilbake allerede neste dag og fristet og prøvet mesteren gjennom hele hans liv. Spesielt synes jeg i alle fall at djevelens fristelse i Getsemane var noe av det verste og tyngste som var. Men Jesus holdt ut de ubeskrivelige lidelser som det var. La oss nå prøve å rekapitulere denne episoden i Herrens liv og legge merke til noen av de saker som klart underviser oss om hvordan vi skal være. Først har vi sett at Jesus ble født som konge. Han ble introdusert som konge, han ble døpt som konge, og nå har vi sett at han er blitt prøvet som en konge. Gjennom hele Matteus evangeliet er han kongen. Denne prøven åpenbarer flere ting. Den ene er at djevelen er en person. I denne situasjonen med Jesus vurderes han som en person, og dette bør vi gi svar på. Enhver bibeltroende som stiller spørsmål om ham fordi det er dem som påstår at djevelen bare er en innflytelse. Legg også merke til det finmaskede insinuasjonene som djevelen fremstiller. Først sa han, er du, i viss betydning du er altså, er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Med andre ord førte han bevis på en måte som ikke er Guds måte. Det var selvfølgelig ikke noe forsøk på å friste Jesus til å begå noe kriminelt, for han ville ikke det. Han har vært inne i en sterk fristelse fordi Jesu lengsel og vilje er og var å gjøre godt. Siden brød var et av livets grunnemner, så ville det å forvandle steiner til brød være en meget god ting. Vi har jo, og vi kommer til å oppleve dette senere, hvordan Jesus forandret, kan vi si, andre ting ute i jødemerken. Da han mettet store skarer med brød. men selve ondskapen i Satans fristelse var å få Jesus til å gå utenom Guds vilje med sitt liv. Vi ser også at hele veien gjennom fristelsen så farte Jesus djevelen ut fra Guds ord, med andre ord brukte han åndens sverd, det kan du se om i Efeserbrevet, for å møte Guds og menneskers fiender. Hver gang var hans svar, det står skrevet, «Tenk om vi bare var mer rede til å bruke åndens sverd, det er vårt våpen i disse dager, og det er et meget effektivt våpen. La oss bruke åndens sverd, det står skrevet. Takk for nå, må Gud være med deg.»
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 4 i Matteus evangeliet, vers 11, og berører fristelsen som Jesus var inne i, og kanskje noe av det som vi kommer bort i. Et annet interessant poeng er at Jesus siterte fra 5. Mosebok. Jeg vet ikke om du la merke til det. Det andre er at djevelen ønsker å få Jesus til å gjøre var å bli en religiøs leder gjennom å gjøre et enestående mirakel fremfor å vise sin autoritet på den måten Gud hadde foreskrevet. Djevelens vei ville gått utenom Kristi kors. Mye av det som kalles kristendom i dag går langs den veien fordi de utelater Kristi kors. Djevelen ber Jesus om å bli en stor religiøs folkefører ved et under. Det er farlig også i dag å bli ledet på villspor ved å vurdere mirakler fremfor Guds ord. Det betyr ikke at jeg ikke tror på undere, på guddommelig helbredelse og utfrielse. Men angående disse ting får du lov til å gå direkte til ham, og du trenger ingen undergjerninger som mellommenn. Intet menneske kan gjøre under. Selv ikke Jesus ville bli en religiøs leder på den måten djevelen ønsket at han skulle bli det. Det er viktig å ha med. Vi kan også si det er litt interessant. Jesus var ingen mirakelmann, men han var en frelser. Legg nå merke til at djevelen kom tilbake og siterte skriften han også. Han sa, «Han skal gi dine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Det sto slik i salme 91. Djevelen var ganske god til å sitere skriften, men han var ikke nøyaktig. Djevelen siterte skriften for sine egne hensikters skyld, men han feilsiterte også skriften med samme hensikt. Satan utelot et meget viktig del av det avsnitt han siterte fra salme 91. Han utelot, «Bevare deg på alle dine veier.» Og det er en viktig del av verset. Det står slik i salme 91:11. «Bevare deg på alle dine veier.» Det er ikke alltid Guds vilje å gjøre noe i ditt liv og mitt liv som er mikaroløst. Det er en idé ute og går som påstår at vi kan tvinge Gud til å gjøre noe. Han er som en arbeider som arbeider for deg og er under din kommando, så du kan få ham til å gjøre det du vil. Nei, det kan vi ikke. Gud er hersker, og vi er skapninger. Han er skaperen. Vi må underlegge oss Guds vilje, og det smaker ikke alltid så søtt, men Guds vilje, ikke din vilje eller min vilje, det er det som er viktig. En annen ting med denne fristelsen som virkelig reiser et spørsmål er at djevelen tilbyr den Herre Jesus Kristus verdens riker. Har djevelen anledning til å tilby alle verdens riker? Tenk igjennom det før du forsøker å gi et svar. Har djevelen anledning til å tilby alle verdens riker? La meg bare gi mitt svar, og jeg har tenkt en del på det. Jesus satt ikke spørsmålstegn ved hans påstand at han hadde verdens riker å tilby. Jesus sa ikke til ham, «Du kan ikke tilby meg verdens rike, for du har da ingen disposisjonsrett over dem.» Jeg antar at djevelen hadde mulighet til det. Dette faktum gir oss et litt annet synspunkt på vanskelighetene vi har i verden i dag. Det er djevelen som kjører løpet. Noen kristne ser ut til å bekjempe verdens ondskap uten å innse eller ta hensyn til at bak forvirringen og opprør i verden er Satan. La oss huske hvem vår virkelige fiende er, den ordentlige fienden, han som ønsker å bli Gud. Legg merke til, han sa til Jesus, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. I vers 11 så vi at etter denne tredje fristelsen så forlot djevelen Jesus for en stund. Ikke tror jeg at han hverken gikk langt bort eller ble lenge borte. Og i dette så begynner Jesus nå sin offentlige tjeneste i Kapernaum. Når vi nå begynner med dette avsnittet som vi nå skal gå inn på, det er en ny epoke da i Jesus liv. Her starter noe nytt. Vi har møtt Jesus som barn, ansikt til ansikt med døperen Johannes, og så har vi denne kampen han har hatt med djevelen. Fra nå av er det møte med mennesker. Han vil møte folket, og vi kommer til å bli kjent med ham, hvordan han kaller de til disipler. Vi står altså ved innledningen til Jesu offentlige gjerning. Forberedelsestiden er over, nå skal han gå i gang. Slik står det da skrevet i Matteus 4:12-13. Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, drog han bort til Galilea. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen, Sebulons og Naftalis landområder. Jesus trakk seg ut av området omkring Jerusalem fordi Johannes var tatt av Herodes og puttet i fengselet. Nå finner vi at Jesus flyttet sitt hovedkvarter fra syd til nord, fra Nazaret, sin hjemby, til Kapernaum. Matteus han gir oss ingen detaljer om denne flyttingen. Dette er eksempel på at de fire evangelistene eller evangeliene ikke forsøker å utfylle hverandre. Hver av dem er skrevet for en bestemt hensikt. Ingen av dem tar sikte på å være en biografi om Jesus. Ingen kunne skrive det heller. Hver av disse fire skriftene presenterer sin utgave for å nå en bestemt gruppe av den menneskelige familie. Matteus han skrev for datidens religiøse gruppe og primært for Israels folk. Selv om Matteus ikke gir oss noen detalj om flyttingen til Kapernaum, så forteller andre evangelier at Jesus ble avvist av folk i sin hjemby. Kapernaum ble hans hovedkvarter og fortsetter å være det, så langt vi kan se i alle fall, helt til han gikk til Jerusalem siste gang for å bli korsfestet. Matteus gir oss årsaken til at han flyttet sitt hovedkvarter fra Nazaret til Kapernaum. Nazaret var en avkrok, mens Kapernaum lå ved en viktig handelsvei fra Syria til Golanhøyden, til Middelhavskysten. I kapittel 9:11 står det at han kom til sin egen by. Her var det synagoge, tollstasjon, en militærstasjon. Men det er ikke det strategiske som Matteus er opptatt av. Han ser Jesu virke som en stadfestelse på at profien går i oppfyllelse, og dermed et ledd i Guds store frelsesplan. De andre evangelieforfatterne sier ikke noe om dette, men Matteus gjengir det for å vise at i alt det den Herre Jesus Kristus foretok seg, så var det visse trekk i oppfyllelsen av profetien i Det gamle testamentet som skulle gå i oppfyllelse. I vers 14-16 så står det her i det fjerde kapitlet da, i Matteus evangeliet. For at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja. Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Denne profetien finner vi i Jesaja 9:1-2 og Jesaja 42:6-7. Og jeg vil ikke ta opp så mye tid å komme inn på bakgrunnen for det området som kalles hedningenes Galilea. Men vil du gjøre det selv, gjør det, og du vil sikkert få godt utbytte av det, studere forholdene i området ved den tid Jesus var der. Husk på at Jesus tilbrakte guttedagene sine der. Det ble kalt hedningeland fordi mange mennesker fra flere steder i det romerske riket hadde flyttet til dette området. Det var fantastiske boområder rundt Galileasjøen, men det var meget verslig og mye ondskap som kom frem i de dagene. Menneskene i området virket å være langt borte fra Gud. Det store lys fra Jesus ble kastet inn over dem, og hans blotte nerver stilte dem til ansvar. De var vitne til mange av hans undergjerninger, men responsen var liten. Senere i Matteus 11, 20 og 24. vers uttaler han dom over dem og sier, «Ved deg, Korasin!» I Kapernaum fortsatte Jesus der Johannes døperen hadde sluttet, slik står det da i vers 17. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend dere, for himlenes rike er kommet ned. Jesu budskap var, vend om, omvend dere, snu rundt, kom til meg, himmelrike er nær. Det var nær i kongens person. Ja, selvfølgelig var det det. De kunne ikke ha himmelrike uten ham. Som vi har sett er himmelrike enkelt sagt himmelens herredømme over jorden. Dette er det den Herre Jesus Kristus vil bringe til jorden en dag. Menigheten har et himmelsk håp, men det håpet som er knyttet til en ny jord er et fantastisk håp, og det er det håpet det gamle testamentet understreker så sterkt. Jesu gjerning var å forkynne, proklamere offentlig, og gjøre det kjent for alle. Det er heroldens funksjon på markedsplassen, eller de religiøse lederes kunngjøring av et budskap. Det er ingen tvil om at budskapet om himmelrike eller Guds rike er det som er typisk for Jesus, og han er meget forskjellig fra alle de andre religiøse ledere i hans samtid. Budskapet om rike, det begynner nå altså en ny tid, nå skjer det som profeten hadde varslet. Nå er budbringeren kommet. Takk for nå. Må Gud være med deg.